case you missed it.
Hai, bertemu lagi dengan saya Madioni dalam In Case You Missed It VOA Washington DC. Tari barong dan rangda belakangan ramai dibicarakan masyarakat setelah kematian seorang penari rangda remaja sewaktu menarikannya. Insiden ini yang terbaru dari sejumlah insiden fatal dalam 3 dekade terakhir. Bagi warga di luar Bali, rangda mungkin lebih dikenal sebagai topeng Bali yang menyeramkan. Tapi rangda merupakan bagian dari tarian sakral yang dipertunjukkan pada acara-acara khusus. Bincang-bincang kali ini akan mengupas tradisi ini bersama Sugi Lanus, seorang filolog, pakar sejarah, budayawan, dan aksara Jawa dan Bali kuno yang memiliki latar belakang keluarga pendeta pura. Kita segera temui Sugi Lanus. Bagaimana Sugi Lanus mengamati insiden-insiden yang terjadi di Bali ini?
Ya, saya terima kasih dulu sudah dihubungi ya. Tetapi begitu ditanyakan topik ini, memang saya jadi berat ya. Beratnya itu karena memang betul bukan sekali, dua kali ya. Yang luka itu bisa dikatakan beberapa kali yang saya dengar gitu. Tapi yang paling kita sedih kan keterlibatan anak-anak itu. Mestinya ya ada satu hal yang tari barong itu kan harus ada kesiapan banyak hal ya, dan itu bukan tarian anak-anak ya. Jadi satu yang menyebabkan beberapa kali kejadian itu memang yang bersangkutan itu kalau dalam konteks tarian beresiko itu mereka nggak profesional, nggak boleh orang sembarangan menarikan itu. Dia harus terpilih, artinya punya latar belakang pemahaman tentang tarian itu sendiri. Jadi kalau tiba-tiba ada anak kecil memakai barong dan sebagainya, tentu yang kita sedihkan di komunitas kita itu tidak ada yang memberitahu batasannya itu. Kalau dulu tidak pernah mendengarkan cerita begitu dari orang tua saya. Catatan-catatan Belanda itu tidak pernah saya temukan ya. Jadi saya kebetulan saya membaca itu. Sekarang terjadi ini kan barong bisa dimiliki bahkan oleh pribadi. Itu jarang terjadi. Ya, pribadi memiliki, kemudian kedua itu kadang-kadang sudah mulai banyak di luar konteks pemilikan pura. Pribadi tentunya bisa diletakkan di tempat sucinya mereka, tapi kadang-kadang di luar konteks pura, sehingga mengeluarkan itu tidak ada pengawasan. Nah, kalau dulu rata-rata barong itu adalah properti atau bagian daripada kesakralan sebuah pura. Nah, itu yang membedakan dengan situasi belakangan yang barong bisa dibeli atau dipesan oleh pihak luar, bahkan menjadi apa bagian properti hotel di front office gitu, atau apa namanya, di bagian daripada arrival experience ya, kalau di hotel tentunya itu tidak mungkin terjadi di tahun 30-an sampai 50-an. Ini yang membuat sebenarnya lepas kendali sehingga anak-anak bisa menarikkan. Kalau dulu ada memang barong-barong buat anak-anak itu dibuatkan barong bangku melawang, itu tidak ada alat-alat yang tajam itu. Ngurek itu bukan, itu hanya tarian-tarian yang memang sifatnya melawang. Melawang itu parade ya. Jadi boleh ketika habis nyepi atau galungan mereka ngelawang. Itu murni senang-senang. Nah, yang sekarang ini kan keris mudah didapatkan sekarang. Yang untuk ritual itu yang mestinya perlu diamankan atau diawasi, memang satu harus ada penertiban bahwa ini adalah tarian yang memang hardcore ya, sangat keras itu ya. Jadi enggak bisa, ini bagian daripada kultur trans itu nggak bisa dibiarkan di ruang publik yang tidak pada tempatnya.
Bisa Sugi Lanus ceritakan perbedaan antara barong dan rangde ini? Di mana mitologinya ini melekat pada masyarakat Bali?
Antara barong dan rangde ini kan dua simbol persekawinan kosmik ya, antara the force gitu ya, kekuatan yang memang menjadi kekuatan kosmik antara apa, the darkness and the light gitu. Jadi ada dua sisi itu yang selalu hadir ya. Jadi kedua-duanya disimpan, disucikan di satu ruangan gitu. Jadi antara barong dengan rangde ini. Nah, kalau barong itu perwujudannya itu seperti singa ya, bentuk singa gitu ya. Kemudian rangdenya itu perwujudan dewi yang menyeramkan, marah gitu, dewi yang marah. Jadi sakti sebenarnya itu, jadi kekuatan feminin ketika dia tanda kutip ya keruru namanya, keluar energi bass-nya itu keluar. Tarian itu sebenarnya adalah tarian swing energi kosmik ke kiri, kemudian ke kanan. Nah, itu dirayakan sebagai bagian daripada temple festival, temple ceremony. Karena apa? Temple ceremony itu, festival itu adalah upaya spiritual daripada orang Bali, bagaimana antara yang swing ke kanan itu, yang kosmiknya luar biasa besarnya itu, kiri itu bertemu nanti tengah-tengah. Jadi bagaimana mendamaikan dua energi besar itu adalah ritual suci dari banyak pura di Bali. Jadi itu dulu dikeluarkan, menari malam jam 12 sudah mulai keluar sampai jam apa puncaknya jam 4 pagi ya. Biasanya ada trans yang menceburkan diri ke api, kemudian keluar ini ngurek, jadi keluar kerisnya. Bahwa untuk tanda kutip yang menggembosi jiwa yang terlalu berayun ke kiri atau energi yang berayun ke kiri tiba-tiba menjadi rangga, lalu kanan itu harus didamaikan gitu. Harus digembosi energi yang besar itu sehingga kembali ke titik damai, equilibrium antara kanan dan kiri itu gitu.
Adakah termuat di dalam kitab-kitab telontar yang memuat mengenai tarian-tarian sakral?
Ada itu ya, kalau umpamanya tanda kutip ya, kode etiknya itu siapa yang mesti menarikan itu ada ya. Biasanya kalau pakem seperti namanya prakempu, prakempu itu sebenarnya code of conduct ya dari penari atau pemain teater. Nah, ini ada semacam prakempu barong gitu. Itu memang ada beberapa orang harus menguasai satu ya, bagaimana tubuhnya itu memang menerima transformasi kosmik untuk bisa menjadi kebal. Itu tidak sembarangan orang masuk ke situ trans, biasanya nggak diizinkan. Kalau bukan bagian daripada grup atau silsilah yang kesucian di sana, jadi seperti pemangku, keluarga pemangku kan nggak boleh itu tiba-tiba ikut bagian dari memimpin upekara gitu. Nggak bisa itu. Itu harus orang yang terpilih dan diinisiasi. Nah, kalau dalam barong ini, juga yang pegang, yang terlibat itu, ketika mulai ritual atau sebelum mulai, mereka tuh tanda kutip ya, memang sudah di training gitu. Sehingga ada proses, kalau kita sebut trans ya, kesurupan atau kededunan. Kededunan itu maksudnya energi dari atas itu turun dan memberi kekuatan. Proses itu diperantarai dulu oleh apurunya, kemudian mepasupati, nunas, begitu ya, di ngayap, gitu. Ada proses transisi dari kesadaran manusia biasa sebelum menjadi manusia yang menyangga energi itu. Gitu. Nah, itu memang ada aturannya, gitu. Jadi perkembul barong dan rangga itu ada. Tariannya beberapa ada yang ditemukan di Sanur, gitu, ada ditemukan di Denpasar, kemudian ada di Karangasem juga. Nah, itu dipegang terbatas dan memang tidak di-share secara publik gitu.
Siapa sebetulnya yang seharusnya concern di sini? Apakah politisi, para pejabat, ataukah pemuka-pemuka agamaan, ataukah pemuka-pemuka masyarakat? Mengingatkan, katakan kalau kita akan mengingatkan masyarakat.
Kalau ditanya seperti itu ya saya menjadi bagiannya mestinya ya. Jadi kalau tunjuk hidung itu pakai wuh gitu ya, itu kan saya ya gitu. Jadi saya selalu bilang ke teman-teman ya kalau ada yang begitu saya juga ikut salah. Mestinya saya memberikan statement atau lebih gigih lagi untuk memproteksi anak-anak untuk tidak terlibat di sana. Satu yang penting juga dilihat kan saya malah mendorong ya, tidak menyalahkan, mendorong. Sekarang kan ada perlindungan anak gitu ya, perlindungan anak di Komisi Perlindungan Anak gitu. Semestinya ikut juga memantau seberapa batasan keterlibatan anak di dalam kerja pariwisata atau di dalam ritual gitu. Ini yang saya di luar institusi yang tadi disebutkan, saya mendorong ini karena pendekatannya nanti ibu ya, perlindungan anak. Ada alternatif pendekatan lain, jadi anak-anak ya sebelum menikah gitu tidak boleh ikut terlibat dalam tarian-tarian yang sifatnya komodifikasi begitu ya, dijual ke publik karena itu kan mempekerjakan anak juga lah. Kemudian juga yang bahaya itu adalah ya itu tadi yang melibatkan benda-benda tajam, kesurupan, apapun itu mesti diproteksi. Nggak bisa itu. Nah, itu bagian daripada permainannya orang dewasa ya. Nah, anak ya mesti, kalau dulu memang itu ruangan yang bisa dikatakan kedap anak-anak, pakum dari anak-anak. Anak-anak udah tidur baru ada pementasan itu. Jadi kalaupun anda itu jauh banget itu diproteksi di luar itu. Kalau mereka seperti hampir kesurupan atau menangis, mereka dipegang. Karena ruangan itu udah ruangan. Tanda kutip ada wild energy ya. Jadi kalau wild energy itu nggak boleh ada yang betul-betul newcomer atau yang tidak punya pengalaman di situ. Karena benar-benar keris, ada itu dagger yang tajam ya.
Apakah insiden-insiden seperti ini sepatutnya dibawa ke ranah hukum? Dalam artian ada pertanggungjawaban secara hukum. Karena pada kenyataannya ada nyawa yang hilang dalam insiden ini.
Tentu pertama ya, siapapun punya keluarga atau anak ini kan tidak pantasnya menjadi korban gitu, keteledoran ini. Tapi di Bali itu sekali lagi ini yang kadang-kadang yang juga meninggal begitu atau berpulang karena itu memang bagian daripada karma gitu atau memang bagian dari accident, temple accidents itu masyarakat biasanya menerima bagian daripada memang bagian daripada kegaiban yang meminta korban gitu. Ini kan logikanya berbeda. Saya sih pikir untuk masyarakat dan Bali dengan modernitasnya sekarang mesti seharusnya memanggil dan ada rapat khusus. Ya, apakah ini setidaknya kalau tidak diproses kematian seperti ini menjadi bahan rapat yang sifatnya satu pulau gitu. Jadi bukan hanya satu desa, tapi satu pulau memikirkan dan tentunya mengarah pada solusi apa yang harus dikerjakan ke depannya. Sekali lagi kalau saya merekomendasi untuk melakukan secara tertulis dan juga menjadi bagian daripada kebijakan desa-desa untuk melarang pelibatan anak-anak untuk murak dan juga tarian-tarian yang memang melibatkan benda-benda tajam.
Demikian In Case You Missed It, VOA Washington DC bersama Sugi Lanus, seorang filolog, pakar sejarah, budayawan dan aksara Jawa dan Bali kuno. Program ini juga bisa disimak melalui podcast kesayangan Anda. Saya Madeoni undur diri, sampai jumpa dalam topik menarik lainnya. Bye!